Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε κοντά σας με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από την επιστήμη ό,τι μας προσφέρει. Σήμερα το βράδυ στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, κοντά μας ο Ματθαίος Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου. Στον ήχο ο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί η συμμετοχή σας πλουτίζει. Και καθώς δίνουμε το στίγμα μας, να σας δώσουμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η οποία είναι.
Καλησπέρα για από μένα στους αγαπητούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο για την απόψινή εκπομπή. Να πούμε λοιπόν την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το site, την ιστοσελίδα μας δηλαδή, η οποία βρίσκεται στο www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, όπου υπάρχουν οι εκπομπές σε μορφή MP3, οι παλαιότερες, για να τις ακούσετε από τον υπολογιστή σας. Επίσης ανεβάζουμε και το υλικό των εκπομπών, δηλαδή όλα αυτά τα αρχεία και τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε για τις εκπομπές μας. Να αναφέρουμε ότι τελευταία προσθέθηκε το υλικό των εκπομπών περί των εξαρτήσεων, εκτός από την τελευταία εκπομπή που μιλάει για το διαδίκτυο. Όλα τα υπόλοιπα περί καπνίσματος, αλκοόλ, ναρκωτικών και τηλεόρασης έχουν προσθεθεί και με τη χάρη του Θεού πιστεύουμε εντός λίγων ημερών να μπουν και τα υπόλοιπα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε.
Να πούμε όμως και το θέμα το σημερινό, είναι ένα επίκαιρο θέμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η 7η Νοεμβρίου εορτάστηκε παγκόσμια σαν ημέρα διάδοσης της Αγίας Γραφής. Και θέλουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα οχήματα μέσα από τα οποία χρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιον, για να έχουμε αυτό το μεγάλο πλούτο και το μεγάλο θησαυρό, τον ανεκτήμητο, τον γεγραμμένο Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει αυξηθεί πάρα πολύ, μιλήσαμε την προηγούμενη εκπομπή για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, όμως για να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, θα πούμε ότι είναι και το όχημα σήμερα με το οποίο διαδίδεται ταχύτατα ο Λόγος του Θεού και όπως θα δούμε περνάει από σύνορα, από φραγμούς τους οποίους προσπαθούν να βάλουν οι άνθρωποι, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Άρα λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό το θησαυρό τον οποίο έχουμε στα χέρια μας και πώς το Πνεύμα το Άγιον κινήθηκε διαχρονικά ανά τους αιώνες για να έχουμε στα χέρια μας αυτό τον ανεξάντλητο πλούτο του Λόγου του Θεού. Στην αρχή, αγαπητέ Ματθαίο, όμως δεν σας ακούσαμε σένα.
Να καλησπερίσω κι εγώ. Πολύ ωραία τα είπατε. Αφέθηκα κι εγώ έτσι να ακούω. Ήταν ωραία. Κακώς σας διακόψατε. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι θα μιλήσουμε για τη διάδοση του Λόγου του Θεού και απλά εν συντομία να πω τι είναι αυτό που διαδίδεται, τι εννοούμε λέγοντας ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια εμείς ως χριστιανοί εστιάζουμε ιδιαίτερα, μεταξύ των άλλων βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στο σωτηριακό ζήτημα, σε αυτό τα καλά νέα, στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας που ήρθε στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού. Και αν έπρεπε να το περιγράψουμε με λίγα λόγια, το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ανάμεσά μας περπάτησε κάποιος ο οποίος ισχυρίστηκε για τον εαυτό του ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά δεν το ισχυρίστηκε απλά όπως ισχυρίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά το επιβεβαίωσε με σημεία και δυνάμεις που τον ακολουθούσαν. Περπάτησε μεταξύ των ανθρώπων, έδειξε δύναμη, άπλωσε τα χέρια του για να ευλογήσει, στο λόγο του υπήρχε δύναμης, θεράπευε, σήκωνε νεκρούς. Και αυτά τα χέρια, παραδόξως, βέβαια δεν ξέρω αν είναι και τόσο παράδοξο για τον κόσμο που ζούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα χέρια που απλώθηκαν μόνο για να ευλογήσουν, οι άνθρωποι τα κάρφωσαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και αυτά τα πόδια που διέτρεχαν, ας πούμε, την Ιουδαία και την Περίχωρο και εκτός Ιουδαίας και στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια και πέρα του Ιορδάνου κάποιες φορές, προς ευλογία, για να φέρουν το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα, για να παρηγορήσουν αυτούς που είχαν ανάγκη παρηγορίας, για να ευαγγελιστούν οι πτωχοί. Αυτός λοιπόν ο τέλειος άνθρωπος καρφώθηκε από τους υπόλοιπους ανθρώπους, από όλους μας, αν θέλετε, να το δούμε και έτσι, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, διότι τελικά ο Χριστός σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Το μήνυμά του, εάν πρέπει να περιγραφεί σε δύο προτάσεις, είναι: παιδιά μου, δεν τα πάτε καλά. Τα χρόνια περνάνε, οι αιώνες της ανθρωπότητας περνάνε και γίνεται ο Θεός δέησε, ας πούμε, για μια ακόμα φορά να κάνει μια παρέμβαση στην ανθρωπότητα, δίνοντας ό,τι καλύτερο είχε να δώσει από τον ίδιον, δίνοντας τον Υιό Του. Και ξέρετε, τα σκεφτόμουν τελευταία και έλεγα πώς θα ήταν άραγε αν είχε ανανθρωπιστεί ο Πατέρας. Και γιατί να ανανθρωπιστεί ο Υιός και όχι ο Πατέρας? Και σκέφτηκα, αδερφέ, και βέβαια θα το καταλάβετε, και όσοι έχουμε παιδιά θα το καταλάβουμε, θα μου κόστιζε πολύ περισσότερο να πεθάνει το παιδί μου από το να πεθάνω εγώ.
Μάλιστα.
Ο Πατέρας πρόσφερε την ύψιστη θυσία προσφέροντας το παιδί του. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Μέσα από τη δική του θυσία, λοιπόν, σήμερα έχουμε την ευχέρεια να ζητάμε το αίμα του, να καθαριζόμαστε. Και όλα αυτά για τα οποία δεν πηγαίναμε καλά ως σήμερα, και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το οποίο διασπείρεται και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, σαν Ευαγγελισμός, ότι σήμερα όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν ακούς, όποια κι αν είναι η κατάστασή σου, αν νιώθεις λίγος, ασήμαντος, αν νιώθεις ότι έχεις απορριφθεί από τους ανθρώπους, αν νιώθεις απογοητευμένος από τα ανθρώπινα συστήματα, αν νιώθεις απογοητευμένος από τη ζωή σου, αν νιώθεις ότι έχεις ανάγκη ένα χέρι δυνατό στη ζωή σου, σήμερα μπορείς να ζητήσεις το Χριστό, δεν έχεις ανάγκη κανένα μεσάζοντα, ούτε των υποφαινομένων, ούτε και κανενός. Μπορείς να πας σε μια γωνία στο δωμάτιό σου να ζητήσεις τον Χριστό να σε πλύνει, να σε καθαρίσει με το αίμα του και να εισέλθεις και εσύ σε αυτή τη χαρά των παιδιών του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που κατά βάση σήμερα διασπείρεται σε ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια συνέχεια θα πούμε πολλά περισσότερα για τα πώς και με περισσότερες λεπτομέρειες.
Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στον αδελφό μας, τον αγαπητό, τον Ανέστη, τον Ηλιόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει μερικά στατιστικά στοιχεία για το θαυμάσιο αυτό βιβλίο, όπως το έχουν πει πολλοί, το best seller όλων των αιώνων και όλων των εποχών.
Και είναι, όχι μόνο το.
Και είναι, έτσι, όπως θα μας αποδείξει τώρα. Βεβαίως. Με την κυκλοφορία του ανά τους χρόνους και πρόσφατα. Και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι πράγματι η κυκλοφορία του παραμένει πάρα πολύ ψηλή σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους που ζούμε. Οι άνθρωποι πεινασμένοι και διψασμένοι για την αλήθεια στρέφονται στο να πιούνε νερό από την πηγή του Λόγου του Θεού. Σ' ακούμε, αγαπητέ Ανέστη.
Να ξεκινήσω με το εδάφιο που έχει μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και πραγματικά αυτό το θαυμαστό βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο το οποίο πέρασε μέσα από τους αιώνες, και όπως έχουμε δει και στις εκπομπές τις πρώτες που είχαμε κάνει και τις οποίες μπορούν να τις ακούσουν οι αγαπητοί μας ακροατές από την ιστοσελίδα, ο Λόγος του Θεού πέρασε ανά τους αιώνες ασάλευτος, αλόβητος, και έχει φτάσει αναλύωτος μέχρι τις ημέρες μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο με τρίων διαστάσεων, ας πούμε, θα λέγαμε, που έχουμε στα χέρια μας, είναι ο Λόγος του Θεού. Περιλαμβάνει 66 βιβλία, 1189 κεφάλαια. Έχει γραφτεί από περίπου 40 συγγραφείς μέσα σε ένα διάστημα 1400 με 1600 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία του αναφέρεται σε πάνω από 40 γενναίες ανθρώπων. Έχει γραφτεί σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, σε σημεία στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Έχει γραφτεί από ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων, από βασιλιάδες, από αγρότες, από γιατρούς, από ψαράδες, από φοροεισπράκτορες, από προφήτες κλπ. Έχει γραφτεί σε πολλά και διάφορα μέρη, σε σπίτια, μέσα σε παλάτι, μέσα σε φυλακές, σε μπουντρούμια, σε χωράφια, σε εξορία, και έχει γραφτεί και σε περίοδο διαφόρων καταστάσεων, σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο ειρήνης, σε περίοδο ελευθερίας και σε περίοδο εχμαλωσίας. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε αναφέρει στις παλαιότερες εκπομπές μας, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλους αυτούς οι οποίοι εμπνέονταν από τον ίδιο τον Θεό στο να γράψουν αυτά τα θεία λόγια, τα οποία πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Όσον αφορά την κυκλοφορία της Αγίας Γραφής, είναι και παραμένει το αδιασάλευτο best seller όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Από την πρώτη στιγμή που που εφευρέθηκε η τυπογραφία από τον Γουτεμβέργιο, όπως ξέρουμε, και θα αναφέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες ίσως αργότερα, μέχρι σήμερα έχουν τυπωθεί δισεκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής. Δεν ξέρω αν έχουν καταμετρηθεί ακριβώς πόσα δισεκατομμύρια αντίτυπα Αγίας Γραφής έχουν μοιραστεί ανά τους αιώνες. Εγώ έχω μπροστά μου τα στατιστικά για μία μόλις χρονιά, πολύ πρόσφατη, το 2008, όπου η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής έφτασε παγκοσμίως περίπου τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα.
Της Αγίας Γραφής.
Της δηλαδή Αγίας Γραφής.
Από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Best seller λοιπόν σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της βιβλικής εταιρείας, όπου όπως είπαμε έφτασε περίπου τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους. Να πούμε ότι έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή σε συνολικά περίπου 2.479, περίπου 2.500 ας πούμε, γλώσσες, διαλέκτους και ιδιώματα ανά τον κόσμο. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια λοιπόν αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, από τα οποία τα 250.000 διανεμήθηκαν στην Ελλάδα. Το γαλλικό περιοδικό L'Express χαρακτηρίζει ως θαύμα αυτή την τόσο υψηλή κυκλοφορία, διότι δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Στο ίδιο τεύχος του γαλλικού περιοδικού αναφέρεται ότι τελικά αποδείχτηκε λανθασμένη η πρόβλεψη του Βολτέρου, ο οποίος το 1778, και ενώ ο διαφωτισμός βρισκόταν στην ακμή του, είχε γράψει ότι δεν θα χρειαστεί περισσότερο από ένας αιώνας για να βρίσκει πλέον κάποιος την Αγία Γραφή μόνο στα ράφια των παλαιοπολίων και διαφόρων παλιών βιβλιοθηκών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Βολτέρος έπεσε τραγικά έξω. Η Αγία Γραφή διαδόθηκε όσο περισσότερο όσο κανένα άλλο βιβλίο στον κόσμο, και μάλιστα στην Ελλάδα ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, ο κύριος Χατζηγιάννης, εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι το 2008 κυκλοφορήσαν περίπου 250.000 αντίτυπα Αγίας Γραφής μέσα στην Ελλάδα, και είναι ένα μεγάλο ποσοστό και ανθρώπων που την προμηθεύτηκαν, οι οποίοι είναι σε νεαρή ηλικία. Σε σύγκριση της κυκλοφορίας της Αγίας Γραφής στην Ελλάδα, μπορεί να πούμε το εξής. Η Γαλλία έχει ένα πληθυσμό περίπου 60 εκατομμύρια. Η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής έφτασε τα 300.000 αντίτυπα. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής έφτασε στα 250.000 αντίτυπα. Εκτιμάται ότι το 60% του πληθυσμού της Ελλάδας έχει τουλάχιστον μία Αγία Γραφή στο σπίτι του, ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%.
Το 60% εκτιμάται του ελληνικού πληθυσμού έχουν σε κάθε οικογένεια μέσα μία Αγία Γραφή.
Τουλάχιστον μία.
Τι ωραία. Είναι αυτό που είχε πει ο Αδαμάντιος Κοραής, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν βλέπουμε μια στροφή του κόσμου στο να προμηθεύεται το Λόγο του Θεού. Για πες μας κι άλλα, Βανέστη.
Αυτά εν συντομία.
250.000 λοιπόν Αγίες Γραφές τυπώθηκαν το 2008 και διανεμήθηκαν μόνο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πλήρης δηλαδή Αγίες Γραφές, από την γέννηση μέχρι την αποκάλυψη.
Και μάλιστα για τον Βολτέρο που ανέφερε ο Ανέστης τώρα. Ψάχνω στο site μας να επικαλεστώ και την πηγή, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε αναφέρει όταν είχαμε κάνει τη σχετική εκπομπές. Είχαμε πει, το λέω με μια επιφύλαξη, θα το βρω για να βρω και την πηγή, ότι ο Βολτέρος, ο οποίος ενώ ζούσε, διακήρυξε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ανάμνηση της Αγίας Γραφής.
Το σπίτι του.
Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι το σπίτι του τελικά έγινε ένα κέντρο εκτύπωσης της Αγίας Γραφής μετά το θάνατό του. Έτσι, μοιάζει με αυτό το περίφημο που είχε πει και ο Νίτσε. Ο Θεός πέθανε. Τελικά βέβαια πέθανε ο Νίτσε. Και σήμερα δόξα τω Θεώ συζητάω για το Θεό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό. Όμως να δούμε πώς ανά τους αιώνες πέρασε αυτός ο θησαυρός και έφτασε μέχρι τα χέρια μας. Και βέβαια δεν θα αναφερθούμε μόνο στο Ευαγγέλιο. Είναι ένα ενιαίο βιβλίο. Όλη η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μέχρι την Αποκάλυψη, κάποιος ο οποίος θα το διαβάσει και είναι ειλικρινής, ακόμα και εχθροί και πολέμοι της συγγραφής που το διαβάσαν και το μελετήσανε, είδανε την ενότητα η οποία υπάρχει, ενώ όπως μας είπε ο Ανέστης, γράφτηκε από 40 διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και σε διαφορετικές περιόδους και καταστάσεις κοινωνικές. Εν τότε βλέπει κανείς ότι είναι ένα ενιαίο βιβλίο, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, πληροφορεί ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, είναι το Πνεύμα το Άγιον. Υπό το Πνεύματος, λέει, του Αγίου κινούμενοι, ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Όμως θα στραφούμε πάλι λοιπόν και να δούμε πώς ξεκίνησε. Ναι, είμαστε όμως στο πρώτο ημίωρο. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα διάφορα στάδια, πώς πέρασε δηλαδή η γραφή, πώς σχηματοποιήθηκε, ποια οχήματα χρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιον, ώστε να φτάσει σήμερα να διαδίδεται παγκόσμια με τόσο μεγάλη ταχύτητα μέσω του ίντερνετ και μέσω των άλλων συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.